Бетлер Азаттык радиосу. Эртеңиңиз кайырлуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2022 жылдын 2 май, кептенин 1 күнү. Кептенин жеңүү дүйнө түркмөндөр кептешиктеримди жазгыда тыңдамага чакырат. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Azatlygyň web saýtyna iň köp okulan habarlaryň başyny Türkmenistanyna karantin çäklendirmeleri tapgyrlaýyn gowşadylar diýen atlan çap edilen habar çekýär. Täze gadaganlyklar, aýal gyzlar ag reňkdäki toýly wagtyny geýmekden we ulagyň öň oturgyzyna oturmakdan mahrum edilýär. Kreml Aşgabady öz saýatyna dolamak asaratlaryny berýärmi? Türkmenistan dasary ýurtda galan raýatlaryny getirmäge howlukmaýar. Taryhy saýatly edýän ömür diýen atlan çap edilen habarlarymyz hem iň köp okalanlaryň bäşligine girdi. Lewapda we Marda büdjet işgärleriniň daşky keşfi barlanýar. Tebigi gödörlük propaganda edilýär diýen atlan çap edilen gepleşigimiz bu hepde iň köp dinlenenleriň başyny çekýär. Türkmenistanyň aýallar Emeli gödörlük gadaganlık sebäpli işten çıkarlar. Türkmenistan günäge türmede yoğulmak ve uzak möhletden soň boşadylmak. Görnükli türkmen yazyhy Halipa jurnalist Rahim Efenov aradan çıktı diýen atlan çap edilen gepleşiklerimiz hem bu hepde iň köp dinlenenleriň bäşligine girdi. Bu hepde Adatlygyň web saýtyny Aşgabadyň konservatoriýasynda klassik aýdym saz konsertleri geçirildi. Türkmen görnüşleri 17-nji hepde. Russiýanyň Ukrainanyň milli we medeni mirasyny getiren weýrançylygy diýen atlan çap edilen foto sergilerimiz köp görülüpdir. Hormatly dinleyijiler, heptäniň jemini Türkmenistan we din azatlygy baradaky söhbet bilen dowam etdirýäris. Havarlardan meallim olşiyali Birleşen Ştaatların Halkara Din Azatlığı Komisyasının yıllık kasavatına Türkmenistan Din Azatlığı oyuncu yine de Yaman'ın Yaman'ı vollu. Şeyle de gülönçüler deyip adalan toslamı cenayet iş esasına yanılın ve uzak möhletli türme tutsakluğuna hüküm edilen oğunlar çırayatın köpüsünün akvarının şinlik hem nemeallim olup kalyanlığı havar veriliyar. Olar 5 yıl mundan öň dürlü möhletlerle türme tutsaklygyna hüküm edilipdi. Eýhem Türkmenistanyna 333 ýyl iş kesilen benniler Gadyr gyjesine gabat geçirilýän günä geçişlerde näme üçin unudylýar? Türkmenistanyna Gadyr gyjesine gabat geçirilýän günä geçişde ýene ýüllerçi, hasanygy 500-den gowrak benni azatlygy goýberildi. Ýöne olaryň arasynda ýapyk kapylaryň arkasynda uzak möhletli türme tutsaklygyna hökm edilen raýatlaryň bardygy ýa ýokdugy belli däl. Radiýanyň çeşmesi ol tutsaklaryň biriniň anonimlik şerti bilen gurulýan howsarynyň her Gadyr gyjesine garaşýar. Emma bizinkini bu gedegem unuttular diyenliğini kavar verdi. Azatlık bundan layık 5 yıl odol. Dina iplomalar esasında köpçülüklüğün türme vatılan adamları vardı. İlki aprel ayına kavar veren olsa son yapık yurdun türmesinde yitenli aydılayan adamlar vardı. Her gedek tazı maglumat peyda olanına kavar verdi. Emma hakimiyetler ol tutsakların kaviyerinin sağlık, ölüm havarları varada çıkan maglumatlar hem ne tasdikladi ne de ret etti. Türkmenistan'ı dinle nağlı ayıplamalar dilenine Türkmen cemiyetindeki yapıklık, metduatın bu meselelere açık düşündürüş vermeliliği, kadiyet hükümlerinin ayan edilmeliliği zararlı gümürtük kalayan yağdaylar hem kendip sinçiler belliyar. Olaryň pikirçe Gülen hereketine simpatiýa bildirmekde ýa-da onuň bilen ilteşikli bolmakda guman edilen adamlar uzun sakal goýup berip merhumyň üçünü, ýedisini, beýleki belli günlerini bellemeliler diýip olar türkmen jemgyýetine bolmadyk diýin talaplary öňe sürüp ýören dinarlar bilen garaşdyrylmaýar. Olar döwrewap, sowgatly, giň düşünjeli, jemgyýetde öňe güýçlige iteri bermek isleýän adamlar hasaplanýar. Azatlyk radiosu Türkmenistanyň türk ruhansy Fethulla Gülen'in hereketi bilen iltişikli olmakda guman edilýän telekeçileriň, mollumlaryň suw edilip uzak möhletleýin türme tutsaklygyna hökm